ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้โปรดช่วยอธิบายการดูจิตอย่างละเอียดผู้ถามสับสนมากๆครับ
ก็ลองไปดูที่พระเจ้าตัดเรื่องของการดูจิตที่พระองค์ตัดไว้ในเรื่องของสติปัฏฐาน4ที่อธิบายด้วยอานาปานสตินะพระองค์กล่าวว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเราไม่กล่าวอานาปาไม่กล่าวว่าการรู้ลมเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงการรู้ลมเนี่ยมีไม่ได้หรอกกับผู้ที่มีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะแสดงว่าถ้ารู้ลมเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเรากำลังรู้ว่าจิตเราเนี่ยกำลังรู้ลมหายใจเข้าออกนะแค่นี้เองเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตละเนี่ยถ้าฟังพระศาสดาเนี่ยมันไม่ได้สับสนอะไรเพราะเราไปเยี่ยโสดลงฟังในคำที่คนนั้นคนนี้พูดนะมันก็ไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ไปให้ความสำคัญน้ำหนักของคำที่ไม่ใช่คำพุทธเจ้ามันก็จะงงนะนั้นถ้าฟังคำพระศาสดาอย่างเดียวก็จะไม่งงนะพุทธเจ้าบอกขณะนั้นก็ชื่อว่าเธอกำลังทำความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เมื่อเราดูจิตอยู่อย่างนี้ว่าจิตเรากำลังรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วถ้าจิตเกิดดับไปแล้วออกไปรับรู้อารมณ์อื่นทำอย่างไรพุทธเจ้าก็ให้ละนันทิคือความเพลินแล้วดึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมนะด้วยการที่พระองค์ตรัสว่านะกายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมนะอย่าลืมกายอย่าลืมเอาจิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายถ้าเธอลืมกายเธอก็ลืมอมตะเหมือนกันนั้นหน้าที่เราก็คือเอาจิตตั้งอยู่กับกายเข้าไว้ไปดูที่พุทธเจ้าตรัสกับมิคชาละบอกมิคชาละถ้าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์นันทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินย่อมเกิดเมื่อนันทิเกิดขึ้นแล้วสาราคะคือความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วไปด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะขณะที่เราดูจิตนะก็คือเราต้องรู้ว่าจิตเนี่ยเรากำลังรู้ลมหายใจแต่ถ้าจิตไปรู้อารมณ์อื่นแล้วก็รู้ตามไปเรื่อยๆพุทธเจ้าเรียกเธอกำลังมีนันทิคือเพลินและเธอกำลังมีสาราคะคือพอใจในอารมณ์นั้นและเธอกำลังมีสัญโยคะคือจิตกำลังผูกกับอารมณ์นั้นด้วยอำนาจแห่งความเพลินเรียกว่าเธอเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะถึงแม้เธอจะส่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าช้าและป่าชัดนะท้องถ้ำเชื้อมผาอะไรก็ตามที่ปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการรับของมนุษย์แล้วก็ตามแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองนะสถานที่วิเวกเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เลยถ้าเราละตัณหาความอยากในจิตไม่ได้เพราะพุทธเจ้าบอกตัวตัณหานั่นแหละเป็นเพื่อนสองของเราตัณหาเป็นตัวความอยากที่นำพาจิตเนี่ยไปสู่อารมณ์นะความน้อมไปนติความน้อมไปเมื่อเราไม่ละตัณหาภวะตัณหาภวะคือภพตัณหาที่ออกไปแสวงหาภพอารมณ์ก็จะมีอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาเมื่ออารมณ์มีอยู่เราก็มีเพื่อนสองอยู่ในใจนะมันก็คิดมันก็พูดอยู่ในใจตลอดเลยนะที่ก็เงียบเงียบแต่ใจพูดคิดตลอดนะเพื่อนสองเนี่ยดูจิตอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าให้ทำยังไงละความเพลินนะรีบละความเพลินให้ไวแล้วก็อย่าลืมกายนะเนี่ยจับพระสูตรเนี่ยสั้นๆสั้นๆสั้นๆแต่ละพระสูตรนี่สั้นๆทั้งนั้นกระชับเข้าใจง่ายๆถ้าเราฟังคำพระศาสดาเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนยากเลยคำพุทธเจ้าก็จะสอดรับกันหลักการเดียวนะเห็นไหมแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยทำไปได้จนบรรลุมรรคผลแล้ว